Բարիօր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է մարտի 1-ի գործով տուժողի եւ տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սաֆարյան, մի անգամից անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Օրինակ Վահագն Խաչատրյանը գրել է մարտի 1-ի գործը ձեր կարծիքով այս պահին փակուղի է մտել, թե ոչ։ Ինչ ելքեր եք տեսնում գործը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար։ Միանգամից ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանն էլ ուղիղ մեջբերեմ, ասում է՝ չկա հոդված, չկա հանցանք։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։
Ես գտնում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը ընդամենը ստեղծել է մի խճճված պատմություն, որ այս դատական գործընթացները էլի հնարավորինս երկարաձգվեն, և Սահմանադրական արդարադատություն չի իրականացրել, ինչպես իր գործառույթը սահմանադրությամբ նախատեսված է, և փակուղի հասկացությունը այս առումով շատ կոշտ է հնչում։ Իհարկե հասկանում եմ, թե անձով չունի իրավաբանական կրթություն և գիտի մեր օրենքների միջև նորմերի հակասությունները, ինչի նկատի ունի փակուղի ասելով, այո, որոշակի առումով նաև բարդություններ են առաջացել, բայց անհուսալի վիճակ չի, և չեմ բնութագրի որպես փակուղի, որովհետև մեղադրողը, ով մեղադրանքի տերն է, իրավունք ունի միջնորդությամբ հանդես գալ դատարանում և մեղադրանքը խստացնելու կամ մեղմացնելու առումով ժամկետ խնդրելու և տանելու, վերաձևակերպելու այդ մեղադրանքը։ Ասեմ նաև միանգամից, որ իրականում մեղադրանքի հետ կապված մենք մի քիչ անհամաձայնություններ ունենք, այն ձևակերպումները, այն փաստական հանգամանքների շարադրանքը և այն գործողությունները, որոնք վերագրվել են Ռոբերտ Քոչյանին և մյուսներին, բացի սահմանադրական կարգը տապալելու հանցակազմից, նախատեսում են նաև այլ հոդվածի հանցակազմ, և ես կարծում եմ, որ մեղադրանքի կողմը մեր հետ վերջնական կգա այդ համոզմունքին, թեև մեզ մեղադրում են, թե ինչու չենք այդ միջնորդություն ներկայացրել նախաքննության
ավարտին,
բայց այդ քննարկումները եղել են, և կոնկրետ ես որպես տուժող կողմ չեմ ուզել, որ իմ և մեղադրանքի կողմի միջև շատ տարանջատված ընդգծված մոտեցում լինի մեղադրանքը պաշտպանելու հարցում, և վերջին հաշվով միշտ մտածել եմ, որ մեղադրանքի տերը դատախազությունն է, ինքն էլ կպաշտպանի այդ մեղադրանք, եթե գտնում է, որ այդտեղ խոցելի ոչինչ չկա։ Ըստ էության
ներողություն, ինչ ակնկալիք ունեք, որ դատախազությունը այդ ենթադրյալ մեղադրանքը կմեղմացնի, կխստացնի, մինչև այս պահը կարծում եմ արդեն բոլորից շատ դուք օբյեկտիվ հանգամանքները վերլուծելով կարող եք եզրահանգումներ անել։
Ես նախ կարծում եմ, որ այս գործով քննություն պիտի տարվի, որովհետև գործի փաստական հանգամանքները հանցանքի կատարման մասին բավարար տեղեկություններ տալիս են, և հիմնավոր է մեղադրանքի եզրակացությունում ներկայացված հանգամանքները, ու դրանք շատ բազմաշերտ են, ու որևէ մեկը միայն այն հանգամանքի ուժով, որ սահմանադրական դատարանը 301 հոդվածի հակասահմանադրականության հետ կապված դիրքորոշում է արտահայտվել, գուցե մեկնաբանություններ տար, գուցե այսպես չփլուզեր այդ հոդվածը, և Հայաստանի իրականության, Հայաստանի Հանրապետությանը դառն իրականության առաջ կանգնացներ, որ 2003 թվից այս սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը գտնվել է, այսպես ասած, անորոշ, իր համար ուղղակի տեղ է գտել քրեականորեն զգրքում, այս անորոշության պայմաններում փաստորեն ստացվում է, որ սահմանադրական կարգը պաշտպանվածություն չի ունեցել, հա, այս ցավոտ հանգամանքը երևի սահմանադրական դատարանին չի հետաքրքրել, նրան հետաքրքրել է բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը, և կարծում եմ, որ այդ շահերը շատ առաջնային է դիտարկվել, իմ կարծիքով այդ նիստը շարունակություն կունենա, որտեղ մտել է դատաքննության փուլ, և սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշումը կառուցակարգային և ընդհացակարգային խնդիրների հետ կապված էլ ունի, այսպես ասած, պարզաբանման կամ ընդհացակարգ սահմանելու խնդիր, որով որովհետև կոնկրետ քրեական գործի վարույթի կարճման հիմքերում նման հիմք չկա, և ես չեմ կարող ասել, թե պաշտպանության կողմը ինչ միջնորդություն պիտի ներկայացնի և ինչ հոդվածի վրա հղում պիտի անի, որպեսզի գործի վարույթը կարճվի։
Տիկին Սաֆարյան, տեսեք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը ավարտված է, լուծված է, չկա ճգնաժամ, Արամ Վարդևանյանն էլ ասում է, որ չկա հոդված, չկա հանցանք, հիմա դուք ո՞նց էս երկու մեկնաբանություն թարգմանեք կամ կմեկնաբանեք։
Ես երկուսն էլ իմ համար չի ընդունվել, և վարչապետի հայտարարությունը, որ սանադրական դատարանի ճգնաժամը հաղթարված է, մասնավորապես եթե այնտեղ կա Հրայր Թոմասյան եւ Արևիկ Պետրոսյան, ովքեր այս գործով ակնհայտ շահագրգիռ անձիք են, ովքեր 2009 թվականին այս հոդվածի վերաբերյալ փորձաքննության հետ կապված եւ սանհանդրականության հետ կապված, այս 301 հոդվածի հետ կապված, պիտի եզրակացություն տված լինեն եւ չի կարող մի դեպքում տրվել դրական եզրակացություն, որ սահմանադրությանը չի հակասում, եւ երբ որ կիրառման խնդիր առաջ գա, այն էլ իրենց սիրելի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, հանկարծ պարզվի, որ իրենց իսկ ընդունած եւ սահմանադրական նորմերի, պահանջներին ու չափանիշներին բավարարող նորմը այսօր հակասահմանադրական է։ Ասենք իրանք մարդ դեմքը ինչքան կարակորցնի, որ այս կարգի որոշում հրապարակի։ Ես ուղղակի ապշել եմ սահմանադրական դատարանի պահվածքից, երբ որ սահմանադրական նորմը կարելի էր մեկնաբանել, չէր կարելի այսպես ավիրել, քանդել, քարը քսել եւ ասել չկա այդ նորմը, հա, այսպես ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ տեսանկյունից վարչապետը անգամ նշանակումների հարցում այնպես չի, որ շատ դրական ազնվորությունների են նշանակել եւ պետք է շատ հանգիստ ու հույս ունենար, որ այդ նոր գնացած, ասենք, դատավորները կարող են սահմանադրական արդարադատություն իրականացնել, որովհետեւ էլի եմ ասում, որ այդ մարդկանց անցյալ թույլ չտալի, որպեսզի այդ մարդիկ մաքրվեն այդ պատմությունից եւ կարողանան դատարանում որպես դատավոր հանդես գալ։ Եվ այս տեսանկյունից հակված եմ ասելու, որ սահմանադրական դատարանը ոչ միայն ճգնաժամի մեջ է, այլ այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար կարելի ասել չկա, իրականում չկա, որովհետև ես հարյուրների եւ հազարների հասնող մարդկանց հետ եմ աշխատել այս օրերին, հանդիպել կամ գրել կամ գրվել կամ չգիտեմ ինչ անել, կամ իրենք են, այսպես ասած, եւ ես շատ լուրջ ծանր հոգեվիճակի մեջ եմ տեսել մեր ժողովրդին կապված համանրական դատարանի հատկապես այս որոշման հետ։ Հիմա հաջորդում Վարդևանյանին ասացի, որ Վարդևանյանը չկա հոդված, չկա հանցակ հասկացությունը, կարա յուրակերպ մեկնաբանի, ինքը քրեական իրավունքի մասնագետ չի եւ մեղադրանքը կառուցվել է մի շարք փաստական հանգամանքների վրա, մեղադրանքում երևի թե տասնյակի, հարյուրակի հասնող էջերով Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվում արարքներ, որոնք ակնհայտ խախտումներ ու հանցավոր են իրենց բնույթով, և դրանք չեն կարող ապաքրեականացվել միայն նրա համար, որ սահմանադրական դատարանը գտել է, որ այս հոդվածի հասցեատերը Ռոբերտ Քոչարյանը, լինելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, չի իմանում, թե 1-5-րդ հոդվածների, այսպես ասած, իրավական համակարգում փաստացի դադարել ինչ է նշանակում, հետևապես ինքը սահմանադրական կարգը չի տապալել, բայց բուն գործողություններին չի անդրադառնում, ասենք տեսական վերլուծություն են կատարում։ Ես ասենք օրինակ բերեմ, ասենք երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը թեկուս զորքը, Չերեմուխան, արգելված զինատեսակներով բերել էր, այսպես ասած, Լեոյի եւ այսպես Պարոնյան Խաչմերուկ կամ Մաշտոց կամ Շուկայի մոտ, ինչ ա մտածել, մտածելա, որ ինքը չի հասկանում, որ նախ ժողովրդավարության, հա, խախտումա թույլ տալի, մեր պետությունը դադարումա ժողովրդավարական լինելուց, որովհետեւ առավոտյան դեպքերը հանրահավաքը ցրելու համար էին եւ բռնության կիրառմամբ հանրահավաքը ցրել արդեն իսկ ինքնին հանցանքի կատարման մասին է խոսում, եւ երեկոյան կողմը արգելված զինատեսակների կիրառումը, հա, դրա համար պետք չի, որ անգամ նախագահ լինել, որ հասկանալ։
Լավ, Մերուժան Իսրայելյանը գրել է, ինչ հնարավոր հետևանքներ կարող է թողնել սահմանադրական դատարանի որոշումը մարտի 30-ի դատավարության վրա, եւ արդյոք դա կարող է խոչընդոտել դատաքննության փուլ մտնելուն, բայց գործը արդեն մտել է
դատաքննության փուլ։ Ես կարծում եմ, որ գործը դատաքննության փուլ է մտել, մեղադրողը կհրապարակի մեղադրական եզրակացությունը, եթե միջի մեղադրական եզրակացության հրապարակումը մեղադրողը այլ տակտիկա չունենա, ես չեմ կարող ասել, թե մեղադրողները հիմա ինչ են մտածում, մեղադրողները ըստ էության նաև էլի մեզ մեղադրում են ինչ-որ բանի մեջ, որը հասկանալի չէ, երևի մեր այս տարաձայնությունները մեղադրանքի ձևակերպումների հետ կապված, բայց ես նաև հարմար գտնելով եւ նաև հասկանալով, որ մեր ժողովրդին մտահոգում է մեր այս տարաձայնությունը նաև, ուզում եմ որոշ բաներ կարդալ մեղադրական եզրակացությունից, որպեսզի նաև հանրությունը հասկանա, որ այս գործը փակելու ոչ մի հեռանկար չունի, որովհետեւ ոչ թե չկա հոդված, այլ կա հոդվածի սահմանադրականության խնդիր, հա, բայց կա արարք, որը հանցավոր է, թող սա որոշեն իրենք։ Իշխանությունը ես բոլորը չեմ
դա մատչելի է, խնդրում եմ, հա, մատչելի լեզվով։
Իշխանությունը պահելու ընթացող քաղաքական գործընթացները ճնշելու գործին ներգրավել են նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի որոշ անձիկ, ովքեր 2008 թվականի փետրվարի 29-ից մինչև մարտի 1-ը երեկոյան իրենց թիկնազորի անդամներից կամ վստահելի այդ թվում հանցավոր հեղինակություն ունեցող անձանցից ստեղծել են խմբեր, որոնք ապօրինի զինել են տարբեր տեսակի հրազեններով։ Կուզեք չկարդամ, ասեմ, որ հետո ներկայացնում են, թե ինչպես են պաշտպանության նախարարության հետ, պաշտպանության նախարարի Միքայել Հարությունյանի գիտությամբ, մյուս ենթասպաների, մյուս ենթաօղակների գիտությամբ, կամազ մեքենայով հագուստ տանում, հրապարակում, բաժանում։ Հիմա թող Ռոբերտ Քոչարյանը գա և ասենք դատան դահլիճում ասի, ես տեղյակ չէի, ես ինչա կատարվում, արդյոք որևէ մեկին պետք է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, ով հասարակությամբ հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երաշխավոր, իրավունքների երաշխավորը, ինքը կարող է տեղյակ չլիներ իր կազմակերպած այս ամբողջ ղեկավարած իմ համար հանցավոր համագործակցության բնույթ կրող այս հանցագործության կատարմանը։
Դուք, խնդրում եմ, հիշեցրեք օգտատերերին, հեռուստադիտողներին, թե ինչ մեջբերում էր և որտեղից։
Մեջբերումը մեղադրական եզրակացությունից է։ Մեջբերման հիմքում հատորներով քրեական գործում առկա է փաստական տվյալներ, ցուցմունքներ։ Մեջբերումը հենց այնպես պատահական չի ծնվել և հարցաքննվել են նաև այդ օլիգարխիկ համակարգի թիկնազորի անդամները, ովքեր մասամբ ընդունել են իրենց ներգրավվածությունը, մասամբ չեն ընդունել, բայց քրեական գործով բավարար փաստարկված է այս հանգամանքը։ Հետևապես սա միայն սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով չի կարող ավարտվել։ Ես կարծում եմ, որ մեղադրանքի կողմը սրան պետք է ուշադրություն դարձնի։
Դուք սրան շատ եք անդրադարձել, բայց սահմանադրական դատարանի ընդամենը 2 օր առաջ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ասացին, որ սահմանադրական դատարանը մնաց իր բարձունքում և դա ապացուցեց, որ Հայո Քոչարյանի հանդեպ տեղի ունեցածը զուտ քաղաքական հետապնդում է։ Դուք հիմա մեջբերում եք անում ու գործն էլ մտել է դատական փուլ։ Դուք արդյոք կարծում եք, որ հիմքերն այնքան ամուր են, որ իսկապես կկարողանաք ապացուցել, թե դուք չեք ապացուցող, նաև մեղադրող կողմը պիտի իր մեղադրանքը պնդի, որ քաղաքական մեղադրանք ասվածը որքանով է այստեղին, այս պահին տեղին։
Գիտեք, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վստահ լինեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղությունը կարող են ապացուցել և հրապարակվի է 85 հատորդ ցուցմունքները և մարդիկ գան հարցաքննվեն և Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես իրանց ասած մաքուրով կարող է մաքրվել էս պատմությունից, իրենք թույլ կտային, որ ես նիստը շարունակվի։ Ավելին ասեմ, իրենք
ասում հաճախ նաև ձեր պատճառով հետաձգվել, հաճախ նաև դատավորի պատճառով հետաձգվել։
Մի անգամ մեր պատճառով չի հետաձգվել։ Մեղադրանքի կողմը այս ամբողջ 2 տարիների ընթացքում ընդհանրապես որևիցե անգամ որևէ դիմում չի դրել նիստը հետաձգելու մասին, որևէ մի անգամ չի ասել հիվանդ եմ, պետք չի նիստը շարունակվի, և երբևէ միջոց չի փնտրել, որ այդ նիստը հետաձգվի կամ, չգիտեմ, տեղի չունենա։ Ամեն ինչ արել են պաշտպանության կողմը, անգամ իրենք իրենց կասկած տակ դնելով, թե իրենք կորոնավիրուսով հիվանդ են, իրենք իրենց 2-3 նիստ շարունակ այդ հարցն են քննարկել, այսինքն ասելով չի, ճիշտ ասած դա բոլոր տեսնում են, եթե իրենց ասելուն նայենք, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում էլ չի եղել, երևի որ մարտի 1-ն եղել է, և ես տեսանկյունից ասենք ես պաշտպանության կողմի հետ չեմ ուզում ավելի կոշտ հարաբերվեմ այդ տեսանկյունից, բայց ժամանակին ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը զորքը չի բերել, հետո ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը զորքը բերելա, որի աչքի առաջ լինի, հետո ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը թե զորքը բերելա, բայց զորքը բերելա գործառույթային անձեռնամխելությունից ելնելով, հետո տեսան, որ գործառույթից բխող չի ոչ մի գործողություն, սկսեցին ուրիշ տակտիկական քայլեր անել, այսինքն այնպես չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միշտ նույն բանն են ասել, ես հավատամ իրենց, կամ գործի փաստերը ուսումնասիրելով եւ տասնյակների ու հարյուրյակների հասնող ու հանդիպումներ ունեցած մարդ եմ, նաեւ փաստահավաք խմբում, մարդիկ կա, որոնք տեսանկարահանվել են, մարդիկ կա, որոնք չեն տեսանկարահանվել, բայց գիտեմ այդ մարդկանց, ովքեր ավելին են պատմել, քան գործի նյութերում կա, հետևապես խոսել են մասին, որ փաստերը անզոր են ապացուցելու Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավորությունը, ճիշտ չի, և դրա համար իրենք իրենց վերջին հույսը սահմանադրական դատարաններ, որպես սահմանադրական դատարանի միջամտությամբ այսպիսի մի խճճված պատմություն սարքեն, հիմա էլ այդ խճճված պատմությունից դուրս գալու համար ընթացակարգ սահմանելու համար կդիմեն ՍԴ, դե այսպես ու այսպես անընդհատ կդիմեն ՍԴ։
Էդգար Գալը Հարությունյանը գրել է, մենք բոլորս ականատես են եղել մարտի 1-ի իշխանության կատարած արարքներին, բայց հարուցված քրեական գործը, մեղադրանքը, հոդվածը արդյոք ի սկզբանե դատապարտված չէ նման ավարտի։ Ձեր կարծիքով դատախազությունը միտումն է, ոչ թե նման կերպ այդ գործը հարուցել։
Անկեղծ ասած, չեմ կարող միտումը տեսնել, ես իրենց նման ազնվության եւ անազնվության դասեր չեմ ուզում տամ ոչ մեկին եւ այդ տեսանկյունից չեմ կարող ասել, որ դատախազությունը հատուկ այդ միտումն ունեցել։ Այն որ ես իմ կողմից մատնանշված փաստերը անտեսվում են առանձին հանցակազմի առումով, իմ համար կարող են որոշակի կասկածների տեղի տալ, բայց ես կարծում եմ, որ սանադրական կարգի տապալման հոդվածն էլ ինքը թույլ չի եղել այդ առումով, եւ գտնեմ, որ որևէ նախագահ կոնկրետ իր գործողություններն ու վարկը կարգավորելուց չի կարող չիմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական ինքնիշխան իրավական պետություն է եւ մենք եւ խախտի այդ դրույթը, ու ասի ես չգիտեի, որ այ ասենք, երբ որ դատախազությունում կամ մի ուրիշ տեղ, ոչ թե իրենց գործառույթով են զբաղվում, այլ զբաղվում են իմ ասած գործը անելով, դա խախտում չի, ես իմ վարկը չեմ կարողացել կարգավորել։ Մոտավորապես սահմանադրական դատարանն էլ է այդ որոշակության սկզբունք այս տեսանկյունից մեկնաբանել, եւ ես չգիտեմ իհարկե ինչ բարերով է մեկնաբանել, կամ երբ որ ասում են մարդը բարձրագույն արժեք է, ինքը չի իմացել, որ բարձրագույն արժեք է, եւ առավոտյան ծեծու ջարդով ոչ միայն, այսպես ասած, մարդկանց ծեծել են, հետապնդել են, միջև մամուլի տուն են հասել, շարունակել են նորից ծեծել ու չեն կարողացել անգամ, ասենք, հանդարտվել, մենակ այդ ցրելով չեն բավարարվել, հա, այդ ժամանակ էլ չինքի իմացել, որ չի կարելի մարդուն ծեծել, չի իմացել, մեր նախագահ չի իմացել, որտեղ իրականում, եթե ինքը հայերեն լեզուն չի տիրապետում, սահմանադրությունը կարող է եւ կարդացած չլինել ու չտիրապետել, եթե ասենք գոնե պաշտպանությունը այս տեսանկյունից կառուցային, կարող է մի քիչ խելքին մոտ լինի Հայաստանի ժողովրդի, որ երբեք հայերեն նորմալ երիտ չի ունեցել, հայերենը չի հասկացել, սահմանադրությունը չի կարդացել, չի իմացել, որ զորքը չեզոք պիտի պահի, որ ինքը չպիտի Երևանի քաղաք կենտրոնում տանկեր բերի, ինքը չի իմացել, դրանք ինքը չի իմացել, եւ այս սահմանադրական դատարանը, որ այսքան տեսել է, հա, ուզում է իրան հավատան, հա, որ մենք ունենք սահմանադրական արդարադատություն, ով կարող է հավատալ այդ սահմանադրական դատարանին, ոչ ոք։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Արևիկ Հարությունյանն ասում է, ինձ թվում է բոլորիս մի հարց է հետաքրքրում, արդյոք դուք խոսեցիք սրա մասին, բայց եթե կուզեք ավելացնել, խնդրեմ, ասում է, հնարավոր է արդյոք լրացնել մեղադրանքը նոր հանցակազմով, քանի որ դրանք բազում են նախկին նախագահի հանգամանքներում ըստ օկտատիրոջ, եւ ով կարող է դա անել, դատախազությունը, թե տուժողների իրավահաջորդները նույնպես կարող են դա անել։
Տուժողների իրավահաջորդների ձեռքին այդ կարգի լծակ չկա, տուժողների իրավահաջորդները ընդամենը շնորհում են։ Մեղադրողը պիտի այդպիսի ցանկություն ունենա, մենք չենք կարող, մեղադրանքի տերը մեղադրողներն են, եւ դատարանը կարող է ինքնուրույն դա անել նախապատրաստական փուլում, նաեւ դատարանի հետագա փուլերում, նաեւ եթե ինքը համոզվի, որ գործով մեղադրական եզրակացության նկարագիրը, հա, եւ դրված հոդվածը իրար չեն համապատասխանում, այս տեսանկյունից դատարանն էլ մեղադրողն էլ անելիք ունեն։
Նորիկ Ալեքսանյան Քոչյանի պաշտպանը հայտարարեց, թե գործը պետք է կարճվի, քանի որ չկա հոդված, չկա հանցանք, խոսեցինք, ասում է, ես պետք է ինձ համոզեմ, որ այն ինչի աչքերով տեսել, ապրել եմ մարտի 1-ին, թվացյալ էր, մարտի 1-ին չի եղել, բանակը սահմանից Երևան չի եկել, 10 զոհ չի եղել, 100 նեղ մարդիկ, մի խոսքով ասում եմ, հուսով ունեմ, որ որևէ
լավ սահմանադրություն գիտի եւ սահմանադրությունը ավելի լավ է պատկերացնում, քան այն մարդիկ, ովքեր գիտական կոչումներ ունեն ու փորձում են սահմանադրությունը մեկնաբանել այնպես, որ ժողովուրդը չհասկանա։ Սահմանադրությունը այն միակ փաստաթուղթն է, երևի այն իրավաբանական բարձր ուժ ունեցող փաստաթուղթն է, որ բոլորը պետք է հասկանան, եւ դա կկիրառվի անմիջականորեն իսկապես։ Բայց այսօր այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ իրաց տեսածը եւ արվածը չի բռնում իրար, ինչպես կարող է մարդը հավատա, հա, իր աչքերին չհավատա, հավատա
ՍԴ-ի ասում օկտատերը։ Հաջորդ Վանո Կարապետյանը գրել է բազմաթիվ իրավաբաններ, ասում են, որ 2019-ի մայիսի 20-ի դատարանների շրջափակումը եւ ազգային ժողովի շրջափակումները հրահանգող եւ համակարգող Նիկոլ Փաշինյանն իր այդ արարքով սահմանադրական կարգ է տապալել։ Ձեր տեսակետը ո՞ր է։
Ես այդ տեսակետը չեմ պաշտպանում, սահմանադրական կարգի տապալման մասին խոսք չի կարող լինել։ Այո, կարող էին մարդիկ հայտնվել այդպիսի հուզական եւ ծանր վիճակում, որով հետ որովհետև ու իշխանության մի քիչ չի ասում այդ պահը, որ
հայտը օրինական է այդպիսի հայտարարություն անելը ձեր կարծիքով։
Ինչ հայտարարություն,
հակա օրինական է, թե օրինական շրջափակել դատարանին։
Եթե դատարանից պաշտպան դուրս է գալիս, դա չեն դիտում որպես դատան նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ու դա դիտում են բոյկոտ, հետևաբար ասենք այդ բոյկոտի տակտիկայի տեսանկյունից կարող է եւ ժողովուրդը կարող է եւ իշխանությունը նման բան անել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա որևէ ազդեցություն ընդհանրապես ունեցել է դատաների վրա, որովհետեւ ես ասեմ ձեզ, որ դատարանները հավատարմության երթում են տվել նախկին իշխանություններին, նշանակվել են այդ սկզբունքով եւ երբեւե Նիկոլ Փաշինյանին կամ որևէ մեկին չեն ենթարկվել այս օրերին։ Քավլից է երևի կմտածեք, ես կոմունակից եմ, որ իշխանություններին ենթարկվող դատարան ունենանք, ես ուզում շատ անկախ դատարան ունենանք, ես
եվրոպական հնչում, որ դատարանները ենթարկվում են իշխողուժին, կառավարությանը, իշխանությանը։
Չէ, այդպիսի խնդիր չկա, եթե այդպիսի անգամ փաստ լիներ կամ հիմնավորում լիներ, Հայաստանում այս վիճակը չէր լինի, չկա այդպիսի բան։ Եթե դուք իմանաք մնացած գործերի վիճակը ինչ սարսափելի է, դուք երևի թե այս կարգի հարց չեք դնի, որովհետև ժողովուրդը շարունակում է մնալ արդարության կարոտ, շարունակում է իր իշխանությունից, իր ընտրած իշխանությունից պահանջներ ներկայացնել, որ պարտավոր է արդարությունը վերականգնել, ինչը մինչև օրս իրականում չի վերականգնվել, և ասեմ, որ իրականում սաբոտաժ է գնում։ Ես բան չունեմ ասելու, ես նաև հասկանում եմ, որ 20-30 տարի կրթական համակարգից սկսած մինչև այդ կրթական համակարգում թրծվածները գնան իրավական համակարգ, փչացնեն այդ իրավական համակարգը, դեռ շարունակվում է։ Մենք կրթական համակարգը պիտի ռեֆորմանենք, նոր որոշենք, արդյոք ունենք լավ մասնագետներ, որոնք կարող են աշխատել դատավոր կամ դատախազ կամ քննիչ կամ փաստաբան։
Նույն օկտատերը հաջորդ հարցն է գրել, ասում է՝ դուք ունեք որևէ հիմնավորում կամ փաստ, որ Ռոբերտ Քոչյանը որևէ անձի հրաման է տվել կրակել ցուցարարի վրա, կոնկրետ այդպիսի փաստ կա։
Գիտեք, այդ հարցը ընդհանրապես էս ամեն ինչի մեջ, եթե մեղադրանքի մասով ենք խոսում, անմիջական հրաման տալու հետ կապված բոլորս գիտենք, որ ինք հրաման ատվել իր հետ շփվող մարդկանց, այդ թե ինչ խորությամբ հրամաններ ատվել, այդ միայն ինքը կիմանա եւ ում հրամաններ տվելա։ Ամեն դեպքում մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Միքայել Հարությունյանին տվել է գրավոր հրաման, եւ այդ գրավոր հրամանը սկսվում է հենց դրանով, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդակցության արդյունքով տրված նպատակների իրականացման համար է տրվել այդ հրահանգները, եւ մենք ունենք, որ Միքայել Հարությունյանը միջև ստորինողակը, այսպես ասած, կազմակերպում է այդ ամեն ինչը։ Նույնն ունենք նաև Հայկ Հարությունյանի պարագայում ոստիկանության ուժերը, մենք ունենք նաև արգելված զինատեսակի կիրառում, մենք ունենք նաև օպերատիվ խմբավորում, որը կազմավորվել է ոստիկանությունում, եւ այդ խմբավորումը նույնպես մասնակից է եղել Մարտի 1-յան իրադարձություններին։ Մենք շատ դրվագներ ունենք, մենք շատ ճյուղեր ունենք, եւ մի բան եմ ուզում ասել, ընդամենը ուզում եմ կրկնել հետեւյալը։ Քրեական գործով, եթե Գեղարքունիքի մարզում Գավետյանի հրամանատարության ներքո գտնվող զորամասում մարդն ասում է, չեք կրակելու ժողովրդի վրա, եւ մարդ զինվորական է առաջ գալի, ասում է, ես կրակելու եմ, ու ընդհանրապես մի կարճ ժամանակ անց Ռոբերտ Քոչյանի կնոջ անվտանգության աշխատակիցներն իմանում են, ու հետո պարզվում է, որ այդ աշխատողին տանում են մարտունու բաժին, իր մյուս ընկերոջ հետ գործից են ազատում, հետապնդումներ է սկսվում, եւ այլն եւ այլը։ Եթե մենք ունենք այսպիսի դրվակ, ապա խնդրում եմ, ես ուխտատերը, ով էս հարցը տվելա, պատկերացնի, թե ինչ հրամաններ ատվել, էլ չեմ ասում, որ քրեական գործով անուղակի վկայություններ կային մասին, որ իրենք տեղեկացված են, որ նախագահականի պատվալում ներքնահարկում եղել են, խումբը եղել, ով մասնակցել է այս ամեն ինչին, անգամ մարդիկ ցույց իրենց ընկերներին ասել են, որ կրակել են ժողովրդի վրա, եւ այլն եւ այլն, եւ ընդհանրապես
զինվորականների հիման վրա,
այո, բոլորի ցուցմունքների հիման վրա, եւ ունենք, որ զինվորականներն ասում են, որ մեզ ասել են կրակեք, բայց ասել են կրակեք, եթե դա ձեր ինքնապաշտպանությունից գալիս, այսինքն որ կրակելու հրաման աԵղել, այդ կրակելու հրամանը եղել է, պարզապես նայած ով ոնց է մեկնաբանում այդ կրակելու հրամանը։
Լավ, օկտատերը
նաև ասում է, պարզապես ես ուզում եմ ասել մի բան միայն, դեպքի վայրի զնության արձանագրությունը, եթե էջերով կարդան, դուք կտեսնեք, թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգությունը ինչ վտանգի տակ է դրել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը իր գործողություններով։ Եթե դուք կարդաք, թե ինչքան են հավաքել ամեն տեղից փամփուշտներ պատերի վրա, խփված եւ այլն, լուսամուտի տակ, լուսամուտի վրա ներս անցել մարդու բնակարան եւ այլ, դրանով կբավարարվեք, ու այլևս երևի որևէ մեկ ինձ այդ հարցերը չի տա։
Բայց նույն օկտատորը նաև ասում է, Փաշինյան ինչի հիման վրա էր ասում, երբ հայտարարում էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, որ մարտի 1-ը բացահայտված է։ Արդյոք մարտի 1-ը լրիվ բացահայտված է ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով շերտերը կան, որ ովքեր են մասնակցել, հիմնականում կան, հիմնականում, հավատացեք, եթե ասում ենք սպանողները չկան, օրինակ ես գիտեմ, որ սպանողներից մեկը մի 20 օր առաջ մահացել է։ Ես գիտեմ, որ մահացել է, ես գիտեմ, որ այդ մարդը պատրաստ էր ցուցմունք տալու, բայց իր հեղինակացույցը կարևոր չի, օլիգարխիկ համակարգից մեկը, որը ինքը հայտարարել է, որ ինքնա այդ սպանություններից մեկը ինքնակատարել, ինքնակրակել, նաև ասել է, թե մյուսներն ովքեր են եղել, եւ այս հանցագործությունը միջև վերջ բացահայտելու համար մենք ունենք օպերատիվ աշխատողների խումբ, ասեմ, որ այո, ազգային անվտանգությունում շատ ծանր իրավիճակ ստեղծվեց, երբ որ Վանեցյաններ տնորենը, եւ ես հիմա եմ հասկանում, թե հատուկ քննչական ծառայությունը եւ ազգային անվտանգության օպերատիվ խումբը ինչու չեն իրար հետ լուրջ համագործակցել։ 85 հատ օր գործ կկարդակ, դուք 85 հատ օր գործում 8 հատ օպերատիվ առաջադրանք չեք տեսնի, ոչինչ չեք տեսնի։ Դա ամբողջ գործով երևում է, որ օպերատիվ աշխատանք համարյա թե չի եղել, աննշան ու մանր խնդիրներ։ Հետևապես, եթե մարդը հասնում է այն սենյակ ու ինձ ասում է, որ ես եմ սպանել այդ մարդուն, հա, բայց ես վախենում եմ նրա եղբայրը, եթե իմանա, որ ես եմ դա արել, առաջինը ինձ կսպանի եւ այլ եւ այլը։ Եվ ես հիմա հասկանում եմ, որ մարդը սրտից հիվանդ էր եւ ինքը գիտեր, որ ինքը խնդիր ունի, ու չհասցրեց այդ ամեն ինչը դառնալ փաստաթղթավորվեր, թեև իր անձնական ձեռքով ունի ինչ-որ բան գրված, բայց բոլոր դեպքում քննչական մարմիններին անվստահություն ուներ եւ չգնաց եւ չներկայացավ եւ չհարցակննվեց։ Բայց ինչու պիտի ես իմանամ, օպերատիվ աշխատողները չիմանան, կարող եք ինձ բացատրել, ես էլ հասկանամ, ինչ հա կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք օպերատիվ աշխատանք տարվում է եւ այդ բացահայտումների ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, իհարկե ոչ։
Լավ, Ալբերտ Խաչիկյան, մարտի 1-ի մասին միշտ ասել եք, որ խանութ թալանողները, ավտովառողները, ներքին զորքերի վրա մոլոտովի կոկտեյլ շպրտողները եղել են ինչ-որ իշխանական սադրիչներ, օլիգարխների թիկնապահ, ցուցարարները կապ չեն ունեցել, բայց մինչև հիմա ոչ մի ապացույց չունենք, որ ոչ մի սադրիչի, օլիգարխի մեղադրանք առաջադրված չի։ Չէ՞ կարծում, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների ձեր վերսիան ուղղակի իրականության հետ կապ չունի, դա է պատճառը, որ դատարանում նաև ՍԴ-ում գործը փլուզվում է։
Չկա այդպիսի բան, որ մենք վերսիա ենք առաջ քաշում, դա նրանից է, որ հարց տվողը չի ուզում լսի, թե մեղադրական եզրակացությունից ինչ են հրապարակում, նաև չգիտի, որ օլիգարխիկ համակարգից շատերին հարցակննել են, նաև չգիտի, որ թիկնապահներ են եղել, որոնք ոչ միայն հայտնել են ամենայն մանրամասնությամբ, թե ինչ է կատարվել, նաև իրենք մտել են կառավարության շենք, դուրս են եկել եւ այլն եւ այլն, այլ մանրամասնություններ չեմ ներկայացնում, առերը սպնդել են նաև իրենց մյուս ընկերոջը, որ այո, մենք բոլորով գնացել ենք, արել ենք եւ այլն եւ այլն։ Ուզում ասել, որ անձը չգիտի, որ օլիգարխի, այ ուրիշ խնդիր է, որ ինչու երկու, ասենք օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Խաչատուրովի արանքում չի նստել մի դիպուկահար, այն մեկներ, այն երկուսի արանքում չի նստել մի ուրիշ, ասենք զինված խմբավորման անդամ, այն մյուսների արանքում, այո, ճիշտ է, ճիշտ եք, այդ առումով ճիշտ եք։ Իհարկե մենք էլ ենք ասում, որ պետք չէր, որ այս ձևաչափով գալ գործը դատարան, պետք էր, որ այս ձևակերպումներին համաչափ նաև այդ մեղադրանքները լինեին եւ այդ մարդիկ լինեին դատարանում։ Բայց նաև ասեմ, ես Արցախի թեմայից միշտ որ խոսում եմ, ասում են Արցախի եւ Հայաստանի, ասենք, տարանջատման խնդիր, չգիտեմ ինչ, այս նույն ձևաչափով նաև Հայաստանի քննչական մարմինները անվերջ ասենք այսպեսի միտք էին ասում, դե Արցախի թեման ուրիշ է, դե Արցախը, ասենք Արցախի ազգային անվտանգությունը Հայաստանում կառավարության շենքում ա եղել, ասենք Օգանոսկու խումբը 60 հոկյանոց Հայաստանում ա եղել, ասենք 1500 հոկի զինվորական եւ այլ անձիկ Հայաստանում են եղել եւ եկել են, այսպես ասած, Հայաստանը փրկելու, թե ումից պետք է փրկեն, չգիտեմ։ Ասենք ես սա ցուցմունքներից եմ ասում, ընկերը չգիտի, որ դեռ 400 հատ օր էլ հատուկ քննչականում գործ կա քննված, եթե ոչ ավել, եթե ոչ ավել։ Այսինքն այնպես չէ, որ կանգ առել ես գործով, երևի մաս-մաս են գործը դատարան ուղարկում, մաս են անջատում ուղարկում, ցանկալի կլիներ, որպեսզի ամբողջական պատկերացում կազմելու համար իսկապես Իմ ասած տարբերակով եւ մեր հարցադրում տված անձի տարբերակով գործեր։
Մի խոսքով դուք ասում եք, որ գործը չի մտել փակուղի եւ այնպես չի, որ այս գործը փլուզված է։
Ես կարծում եմ, որ այս գործը փլուզված չէ եւ այս գործը չի կարող փլուզվել, եթե այս գործը փլուզվի Հայաստանի բոլոր դատական համակարգը պետք է համարենք չղած, մենք պետք է համարենք, որ մենք որպես պետություն չկանք, մենք չենք կարողանում սահմանադրական արդարադատություն իրականացնենք եւ մեր երկրին, մեր երկրի սահմանադրական կարգին իսկապես վտանգած սպառնում, որովհետեւ մենք չունենք արդեն այդ նորմը, մենք չունենք քրեական օնես գրքում այս սահմանադրական կարգը տապալելու նորմը։
Շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր մարտի 1-ի գործով դուժողի եւ դուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։